suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi...
Bună dimineața, stimați ascultători și stimați ascultătoare! Sunt Marius Dumitrache, ne bucurăm să ne întâlnim în această dimineață la emisiunea Ce timp printre rânduri. Este o zi deosebită, pentru că avem un subiect deosebit. E un subiect incitant. Papa Francisc a făcut o declarație în urma unei predici care a surprins pe mulți, atât din lumea catolică cât și din lumea protestantă, în ceea ce privește relația dintre atei și mântuire. Am întâlnit pe site-ul Semnele Timpului și pe catolica.ro un articol, le-am combinat de fapt, care vorbesc despre atei și despre datoria acestora de a face bine și relația pe care aceștia vor avea cu mântuirea. Vreau să vă citesc articolul, după care vom comenta aceste gânduri. Papa Francisc a ținut o cuvântare șocantă pentru catolici, protestanți și atei deopotrivă. Cu ocazia unei liturghii oficiale la Vatican, Papa a declarat că toți oamenii, nu doar catolicii, ci chiar și ateii, sunt răscumpărați prin Iisus Hristos dacă fac fapte bune. Cuvintele Papei au retrezit amintirile privind profunda schismă dintre catolici și protestanți pe tema mântuirii prin credință versus mântuirea prin fapte. Facerea binelui este un principiu care unește întreaga umanitate dincolo de diversitatea ideologică și religioasă și creează cultura întâlnirii, care este fundamentul păcii, a declarat Papa Francisc în cadrul unei liturghii ținute în capela casei Sfânta Marta din Vatican, scrie National Catholic Reporter. În cadrul cuvântării, Papa a abordat pasajul din Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetele 38-40, ce poate stârni numeroase dezbateri teologice privind natura mântuirii, precizează Religion News. Pasajul relatează episodul în care ucenicii s-au plâns lui Iisus despre niște persoane din afara grupului lor care scotau demoni în numele lui, iar răspunsul lui Iisus a fost: cine nu este împotriva noastră este cu noi. Papa a subliniat cât de deranjați erau ucenicii lui Iisus că cineva din afara grupului lor făcea binele. Dacă nu este de al nostru, nu poate face binele. Dar Iisus i-a corectat: nu-l opriți, lăsați-l să facă binele. Ucenicii, a explicat Papa, erau un pic intoleranți, închiși în ideea că doar ei aveau adevărul, convinși că cei care nu au adevărul nu pot face binele. Dar acest lucru era greșit, a continuat Francisc. Iisus le-a lărgit orizontul, a afirmat Papa, adăugând că facerea binelui nu este o chestiune de credință. Este o datorie, un card de identitate pe care Tatăl nostru ni l-a dat tuturor, pentru că ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Doar fă binele. Avem chipul lui Dumnezeu. El face bine, iar noi avem cu toții porunca aceasta în inima noastră: fă binele și nu răul. Toți. Dar, Părinte, acesta nu este catolic, nu poate face binele. Ba da, poate. Trebuie. Domnul ne-a răscumpărat pe toți, pe toți cu sângele lui Hristos. Pe toți, nu doar pe catolici, pe toată lumea. Părinte, chiar și pe atei? Chiar și pe atei, pe toată lumea. Trebuie să ne întâlnim unii cu alții prin facerea binelui. Dar eu nu cred, Părinte, eu sunt ateu. Dar fă binele, ne vom întâlni acolo, a explicat pontiful, citat de Vatican Radio. Toți suntem copiii lui Dumnezeu, absolut toți. Iar Dumnezeu ne iubește pe absolut toți, a mai adăugat Francisc în cadrul scurtei întâlniri cu scurte cuvântări adresate angajaților Vaticanului. Ca răspuns la predica ținută de Papa Francisc, preotul catolic James Martin a scris într-un mail pentru Huffington Post: Papa Francisc afirmă mai clar ca oricând că Hristos s-a oferit pe sine ca jertfă pentru toată lumea. Aceasta a fost întotdeauna o convingere a creștinilor, dar rareori e dat ca acest lucru să fie spus de catolici într-un mod atât de direct și cu o bucurie atât de evidentă. În această era controverselor religioase, este o reamintire potrivită că Dumnezeu nu poate fi restrâns la categoriile noastre limitate. Mântuiți prin fapte bune? Mesajul papei de ieri, profund încărcat de o abordare conciliantă și chiar ecumenică, i-a surprins pe atei prin includerea lor în categoria celor mântuiți cu condiția de a face binele, pe catolici prin clătinarea sentimentului de exclusivitate la mântuire, iar pe protestanți prin afirmația implicită că mântuirea este accesibilă prin chiar și pentru atei, prin săvârșirea de fapte bune. Controversa privind modalitatea mântuirii prin har versus prin fapte bune a stat la baza schismei dintre catolicism și protestantism în secolul al XVI-lea. În favoarea convingerii că mântuirea poate fi obținută doar prin credința în Iisus Hristos, nu prin fapte, protestanții citează texte precum Epistola către Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9 sau 1 Ioan 5 cu 11 la 12. Renumitul evanghelist Billy Graham explică: un singur lucru ne desparte de Dumnezeu și ne ține departe de cer, păcatul nostru. De aceea, cea mai mare nevoie a noastră este ca păcatele noastre să fie iertate și curățite, pentru că numai atunci putem fi împăcați cu Dumnezeu și putem merge ca să fim împreună cu El de-a lungul veșniciei. Dar cum este posibil acest lucru? Indiferent cât de buni suntem, nu ne putem șterge niciodată păcatele. Numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. Și asta a și făcut trimițindu-L pe Iisus Hristos în lume pentru noi. Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Într-adevăr, este un articol incitant și afirmațiile lui Francisc au trezit și cu siguranță vor trezi controverse în următoarea perioadă, pentru că se pune problema mântuirii și prin fapte, mântuirii și fără credință, și acest lucru este destul de controversat. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la acest lucru, dacă și atei pot fi mântuiți, chiar dacă fac fapte bune, puteți suna la telefonul 0314 378 379. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Dincă. Domnule pastor, bine ați venit!
Bună dimineața, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
Este un subiect incitant, nu-i așa?
Sigur că da! Pentru orice om care dorește să fie mântuit, dorește să cunoască ce înseamnă mântuirea mai întâi.
Se pare că Papa Francisc își propune să surprindă lumea creștină în fiecare săptămână cu câte o noutate sau ceva inedit.
Probabil că în dorința de a fi cât mai deschis la a predica Evanghelie, s-a gândit că varianta aceasta ar putea să încânte și pe alții și să gândească că mântuirea este oferită tuturor. Este adevărat lucrul acesta, dar mântuirea înseamnă mai mult decât a face binele. Poate că vom discuta în
chiar vreau să cumva să definim ideea de mântuire sau de salvare. Cum vedeți dumneavoastră ca pastor și care este perspectiva Scripturii cu privire la acest lucru?
Aș vrea să citesc mai întâi de toate două versete. Primul l-ați amintit dumneavoastră în Efeseni capitolul 2 cu versetul 8 și 9 și am să-l citesc pe acesta. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Avem un ascultător și apoi vom continua această idee. Bună dimineața!
Bună dimineața! Bine v-am găsit, Gicu de la Bistrița.
Da, vă ascultăm.
Nu știu ce să vă spun. Pentru mine e destul de revoltător când aud asemenea știri sau afirmațiile pe care Biserica Catolică le face cu privire la anumite învățături. Nu se poate, frate. Mântuirea vine prin credință, prin Iisus Hristos. Domnul nostru este mijlocitorul nostru. Prin El vine credința. Nu se poate să spui că ești mântuit prin fapte. Păi atunci ce facem? Înseamnă că și ateul și cel care nu are nimic de a face cu Hristos face fapte bune și va merge undeva. Va avea o răsplată undeva sau cum. Nu, mie da. nu mi se pare adevărată problema asta și cred că ar trebui să ne adâncim mai mult în cercetarea Scripturilor, inclusiv cei care afirmă acest lucru.
Da, cu siguranță că cel puțin pentru lumea protestantă este oarecum revoltător, pentru că tocmai pe baza afirmației Scripturii protestantismul s-a respins.
Ceea ce este mai ciudat este faptul că atunci când tu spui, când susții că mântuirea vine prin fapte, tu nu faci altceva decât să anihilezi jertfa Domnului Iisus Hristos, lucrarea sa mântuitoare pe care El a făcut-o în dreptul meu, în dreptul dumneavoastră. Îl scoți pe Iisus Hristos din context, pur și simplu.
Și mai ales în cazul acesta avem de-a face și cu cei care nu cred deloc în Dumnezeu.
Bineînțeles! Deci îi băgăm pe toți la pachet. Nu se poate așa ceva.
Sigur
trebuie să facem o distinție foarte netă între mântuirea care vine prin Iisus Hristos și lucrarea faptelor. Da, e nevoie și de fapte. dar nu faptele sunt cele care ne mântuiesc, pentru că ele sunt ca o haină mânjită în fața lui Dumnezeu. Singurul remediu prin care această haină mânjită poate fi curățită este sângele lui Iisus. Este foarte simplu, frate, dacă creștinismul în general ar înțelege această lucrare simplă, care este foarte simplu de înțeles. Bine, lucrarea este complexă.
Dar cel puțin Scriptura este evident, este clară în primul aceasta.
Simplitatea înțelegerii este foarte clară și la îndemâna tuturor. Dacă ar înțelege, toate lucrurile ar fi ok. Dar există o entitate machiavelică care stă în spatele acestei, în spatele acestei lucrări, care nu vrea. Nu vrea ca omul de rând, omul simplu, creștinul de astăzi contemporan, să ajungă la această cunoștință simplă.
Da.
Vă mulțumesc și haideți să mai dăm prioritate mulțumim. Și altor da. Telespectatori.
Vă mulțumim și noi pentru intervenție. Într-adevăr, era evident că aceste afirmații vor revolta da. Pe oameni.
Cred că lucrul cel mai important este să înțelegem ce înseamnă mântuirea și apoi să vedem dacă oricine poate să fie mântuit, chiar dacă acea persoană nu își dorește. Spre exemplu, un ateu nu crede în Dumnezeu. Nu crede în Dumnezeu, nu crede nici cu privire la planul pe care Dumnezeu l-are pentru om, și anume salvarea, mântuirea. Și atunci nu cred că Dumnezeu, pe baza Scripturii asta, nu va duce pe nimeni cu forța în împărăția Lui. Să spui că cineva este mântuit, deși el nu vrea să fie mântuit, n-ai bază scripturistică. Și apoi, citeam mai înainte textul din Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8 și 9, prihana ați fost mântuiți prin credință, acesta este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mai apare de asemenea în Tit 3, cu versetul 5, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Deci nicăieri în Scriptură nu găsim că mântuirea este rezultatul faptelor. Da. Prin fapte noi am reușit...
Sau ca o plată pentru fapte.
Sau ca o plată da. Pentru fapte. Deci nu are nicio legătură. Pe de altă parte...
Avem un telefon iar.
Da, poftiți. Da.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Mă numesc Adrian și sunt din Bârlă. Invitatul dumneavoastră la începutul emisiunii chiar a specificat ceva foarte important.
Nu vă auzim foarte clar, probabil că nu aveți semnal foarte bun.
Da. Să nu uităm că ideea de mântuire scris în Vechiul Testament legat de poporul Israel și apoi în Noul Testament. Dacă ar fi să întrebăm în orice cuvânt de Sfânta Scriptură și facem din el formă, o normă pentru doctrina creștină, lucrul acesta e destul de periculos din partea, din perspectiva mea. Așa cum era la un moment dat incidentul acesta, acela sau evenimentul acela în Vechiul Testament, când un grup de oameni au aruncat un mort în mormântul lui Samuel, prorocul Elisei, și la un moment dat omul acela a înviat și de acolo se face o întreagă doctrină. Deci trebuie uitat strict în contextul textului unde se află termenul și tema respectivă, și ar trebui ca instituție sau ca cel puțin este la nivel mondial de multe ori apreciată pentru scrierile sale, comentariile, exegezele, hermeneutica și așa mai departe. Pe mine mă miră faptul că dintr-o anumită relatare, ideea centrală pe care o descrie Ioan acolo și aici cu totul altceva, și dintr-o anumită relatare, o anumită frântură din textul respectiv, se poate crea o doctrină și mai ales doctrina mântuirii. Deci, Noul Testament, așa cum spunea, și cred că invitatul dumneavoastră o să dezvolte conceptul acesta de mântuire și în Noul Testament, și în Vechiul Testament, implica, și asta vreau să mă apropie de încheiere, implica acel sacrificiu și mielul de sacrificiu, dacă vreți, din Vechiul Testament și în Noul Testament, Hristos, mielul nostru de Paște, a fost jertfit. Are o simbolistică, are o... În doctrina Sfântului Apostol Pavel și în doctrina Sfinților Apostoli, întreg Noul Testament are o simbolistică clară și câteva beneficii clare și foarte, foarte, foarte importante. Scriptura este clară. Dacă plecăm de la Scriptură, vom înțelege. Dacă nu plecăm de la Scriptură și plecăm de la noi spre Scriptură, ne îndepărtăm. Dacă plecăm de la Scriptură spre noi, vom ajunge să înțelegem ceea ce spune Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc.
Da, și noi vă mulțumim mult pentru intervenție. O zi bună.
Aș dori să revin la ceea ce am început prima dată cu privire la mântuire. Ce înseamnă mântuirea? Și cum prezintă Sfânta Scriptură această experiență? Pentru că, de fapt, trebuie să pornim de la început. Păcatul care a produs despărțirea între om și Dumnezeu l-a adus în starea aceasta degradată pe om, încât a adus moartea. Și omul nu se poate salva din această stare. E ca și cum ai fi într-o apă și ai încerca să te ridici de păr, să tragi de păr. N-ai cum să te ridici din apă, chiar dacă îți mulți tot părul din cap. Mântuirea este o experiență a scoaterii din păcat și o experiență a refacerii legăturii cu Dumnezeu. Am putea spune eventual așa, foarte schematic, că experiența mântuirii cuprinde mai întâi pocăința, mărturisirea, iertarea, îndreptățirea și sfințirea. Adică există un proces întreg. Domnul Hristos vorbește, spre exemplu, cu Nicodim în Ioan capitolul 3 și spune: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă, și apoi spune, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci e vorba de o experiență, o transformare, o schimbare. Un om care este în păcat nu poate să-L vadă pe Dumnezeu. Ori un ateu care nu acceptă sau nu regretă păcatul sau nu-i pare rău sau nu vrea să despartă de păcat, nu poate să-L vadă pe Dumnezeu, nu poate să stea împreună cu Dumnezeu.
Fiindcă ați pomenit de acest lucru, observați că este o capcană aici. Francesc indela la fapte bune, pentru că toată omenirea este datoare. Și este de acord. Însă trebuie să facem distinția între o viață spirituală și o viață morală. Pot fi și atei care au o viață morală ireproșabilă.
Corect.
Fie în viața de familie, fie în viața socială, la serviciu, la școală, oricum. Problema este că simpla necredință în Dumnezeu, care de fapt nu e foarte simplă, dar ideea de necredință în Dumnezeu, nu cred, e suficient pentru a se depărta, adică a nu fi într-o relație cu Dumnezeu. Dacă nu crezi, n-ai cum.
Da, este foarte frumos să spui oamenilor că până
la urmă... Și necredința este un păcat.
Până la urmă toți vor fi salvați, mântuiți. Ajungem cumva la universalism, adică orice ai face, oricum ai trăi, până la urmă dacă vrei să faci fapte bune și vei fi un om bun, vei fi mântuit. Biblia nu învață lucrul acesta. Nu că Dumnezeu nu vrea să fie toți mântuiți. Biblia spune că Domnul Hristos
pentru toți.
Exact, a murit pentru ca oricine,
oricine primește
oricine crede în El... Oricine crede în El să aibă viața veșnică.
Dacă nu crezi.
Dacă nu crezi în El. N-ai cum să ai această experiență a pocăinții, a mărturisirii, a iertării.
Avem un telefon. Bună dimineața.
Bună dimineața.
Vă ascultăm. Vreau
să spun că Iisus a mai spus un lucru care, nu știu cum, poate aduce un pic lucrurile mai aproape de adevăr. Zicea așa în Matei, la... 12:34. Zice, cum puteți vorbi voi cele bune, deci și adevărul, fiind răi? Una la mână. Și a doua, în contextul ăsta în care suntem răi, deci excludem faptele bune, suntem, avem doar har, dar suntem răi peste măsură, cum putem să vedem noi pe aproapele nostru, care este lângă noi, chinez, evreu, ca om, adică fiind un om bun, cu adevăr, cu fapte, care spune că ei fac din inima lor, nu din lege, faptele bune, numindu-l ateu. Eu îi spun lui, bă, tu ești ateu, du-te și să nu te mai văd, că oricum tu n-ai parte cu Dumnezeu, pe tine te-a făcut nu știu cine, mama natură, adică de fapt diavolul. Numindu-l așa înainte, nu sunt eu rău? Nu fac o provocare și o nedreptate și... Nici pe departe nu sunt Dumnezeu, chiar dacă cu Dumnezeu, chiar dacă mă cred împreună cu El și fiu al Lui, atât am avut de spus.
Da.
Poate greșesc.
Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră. Sigur că da. Numai că acest articol și această declarație afirmă despre un ateu și ateu prin definiție nu crede în Dumnezeu, nu crede în planul lui Dumnezeu. Sunt oameni care nu cred în Dumnezeu și, așa cum a spus dumneavoastră, sunt oameni morali care fac ceea ce este frumos, ceea ce este bine în societate, dar noi vorbim aici despre mântuire, despre salvare. Un om care nu crede în Dumnezeu și care nu acceptă pe Dumnezeu ca Tatăl lui și care nu acceptă pe Domnul Hristos ca Mântuitor al lui, nu poate să fie mântuit. Biblia spune că numai prin Iisus Hristos primim mântuirea, numai prin jertfa Domnului Hristos. Ori a accepta pe Domnul Hristos ca mântuitor, atunci începe de fapt acest proces al transformării, al schimbării și al mântuirii. Ori a-L respinge pe Iisus înseamnă a respinge mântuirea, pentru că mântuirea este un dar de la Dumnezeu.
Domnule pastor, Papa Francisc a făcut o aplicație la un pasaj biblic, o aplicație care mi se pare total ilegitimă. A luat un pasaj din Evanghelia după Marcu, de fapt se găsește și în cealaltă Evanghelie sinoptice, în care ni se vorbește despre un om care scotea draci în numele lui Iisus. Apostolii au văzut acest lucru și l-au oprit pentru că nu făcea parte din grupul lor. Dacă scotea draci în numele lui Iisus, înseamnă că el credea în Iisus. Și să nu uităm, ne aflăm în cadrul poporului Israel, deci era un israelit, cel mai probabil, credea în Dumnezeu. Numai că Papa Francisc spune că această persoană care scotea draci îl compară cu ateii care fac binele dar nu fac parte din grupul credincioșilor, din Biserica Creștină. Și mi se pare că e o aplicație total ilegitimă. Aici nu vorbim, mai degrabă aș aplica această întâmplare, aș face o aplicație cu diferite grupuri de credincioși, diferite biserici creștine.
Asta e altceva.
Este altceva. Că suntem catolici, ortodoxi, adventiști, baptiști, penticostali, nu contează, suntem creștini, că contează foarte mult Biblia ca normă pentru viața credinței, asta fiecare alege ce normă va avea în viața credinței. Însă aici nu putem să includem ateismul, că un ateu nu poate să acționeze în numele lui Iisus. Pentru că el nu crede în Iisus. Cel puțin poate crede, cel mult crede în el ca persoană istorică, ca simplu om, dar nu ca Dumnezeu, pentru că un ateu nu crede în Dumnezeu. Și aplicația aceasta a fost foarte alunecoasă și de aici a pornit și mi se pare că
declarația.
Practic pasajul din Marcu a fost ales ca o rampă, ca o trambulină pentru ceea ce a vrea să spună.
Da, aceasta înseamnă să folosești anumite pasaje din Biblie și să tragi concluzii care de fapt nu sunt regăsite în Biblie.
Unii interlocutori au omitit de a face o exegeză, de o interpretare în context a pasajelor. Corect. Nu așa luăm la întâmplare un text și facem dintr-un text o doctrină. Nu se poate lucrul ăsta.
Și scoatem din textul acela ceea ce vrem noi să scoatem. Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră mai înainte, este foarte clar că în cazul de față, textul citat nu se referă la necredincios, la necredincioși. Ori un ateu este un om care nu crede în existența lui Dumnezeu și, bineînțeles, nu crede nici în existența Domnului Hristos ca mântuitor.
Cum definiți binele sau facerea de bine? Pentru că Papa Francisc insista asupra binelui. Ce înseamnă binele? Mă gândesc la întâlnirea dintre Domnul Hristos și tânărul bogat. Ce bine să fac să moștenesc viața veșnică și sau bunele, de ce mă numești sau ce bine să fac? Binele e un singur Dumnezeu. Poate exista bine în afara relației cu Dumnezeu?
Sigur că Biblia vorbește, spre exemplu, despre oamenii care fac din fire faptele legii sau care fac în mod natural ceea ce este frumos, ceea ce este bine, chiar dacă ei n-au o legătură directă cu Dumnezeu. Dar în om, Dumnezeu a pus conștiința, care este un dar de la Dumnezeu. Și omul, prin această conștiință, acest for superior care există în om, el are această capacitate de a înțelege ceea ce face bine unei persoane, ceea ce nu face bine unei persoane.
Deci conștiința nu este rodul evoluției, este...
Sigur că da, sigur că da. Pe de altă parte, Biblia vorbește despre bine în sensul de a face ceea ce aduce o binecuvântare semenului, a ajuta pe cel de lângă tine, semenul tău, să se bucure, să crească în dezvoltare intelectuală, spirituală, fizică, dacă vreți. Orice lucru care afectează bunăstarea și dezvoltarea intelectuală și, așa cum am spus, și fizică și spirituală, afectează, de fapt, pe om.
Avem un telefon și vom continua această idee pentru că e foarte importantă. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Bună dimineața!
Da, apropo la subiectul abordat, vreau să-mi dau și eu cu părerea, din cât
spuneți.
Am auzit, am citit, vreau să întăresc, am convingerea că, într-adevăr, mântuirea este doar prin har, prin credință, prin jertfa lui Iisus Hristos. Cine nu crede, nu poate să fie mântuit. Cine nu ajunge să facă pașii, să aibă nașterea din nou prin credință, printr-o mărturisire, sunt convinsă că ăștia nu pot fi mântuiți oricât de multe fapte bune vor avea. Atâta timp cât omul nu-și recunoaște starea din trecut, păcatul care îl desparte de Dumnezeu, care este un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, nici rugăciunile nu pot fi primite, ascultate. Deci omul, în primul rând, trebuie să lase de păcat, să creadă, să-L recunoască ca mântuitor pe Iisus Hristos și așa spași și pentru împăcarea lui cu Dumnezeu. Iar faptele sunt pregătite ca un mântuit, un credincios, să le facă, doar să pășească prin ele. Tot ce face omul ca moral, sigur, merg prin cenzura minții și poate greși. Dar un om care îi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, îl are pe Dumnezeu, face totul prin călăuzirea Duhului Sfânt, nu poate să facă așa multe greșeli ca unul care doar îi condus de mintea lui. Deci, na, eu așa am înțeles și așa cred că doar prin credință poți fi mântuit și, bineînțeles, nu fără fapte, pentru că dacă nu-i credință, nu-s fapte. Na, și se contrazic una pe altul. Faptele fără credință, iară, zadarnice. E un efort al omului care îi efort al omului și nu-i primit înaintea lui Dumnezeu ca și când e fapta credinței. Deci noi tot ce facem, facem prin credință și fără credință nu poate fi primit și văzut bine înaintea lui Dumnezeu.
Da, vă mulțumim mult pentru intervenție.
Mulțumesc, la revedere.
La revedere. La revedere.
Domnule pastor, revenim la ideea de bine. Este evident că nu putem nega că orice om poate să facă bine. Există o conștiință socială care vine totuși tot dintr-o conștiință morală. Și conștiința morală nu s-a dezvoltat așa în... Pentru că este, și aici sunt părerile împărțite. Cei care abordează au o abordare evolutivă asupra societății care provine din concepția evoluției spun că tot ce este moral în lume s-a dezvoltat de-a lungul timpului. De exemplu, un teolog, Reinhold Niebuhr, spunea la un moment dat așa: omul a evoluat de la ființa unicelulară până în fine. Și la un moment dat, când a ajuns la un moment dat, Dumnezeu a pus sufletul în ființa aceea ce era animal. Și în momentul în care a devenit conștient de sine și a dat seama de pornirea animalice, atunci a avut loc căderea în păcat. A apărut conștiința. E o abordare total diferită față de Scriptură, care consideră că păcatul sau căderea în păcat a fost pur și simplu o degradare a omului, nu o evoluție a omului.
Corect.
În cazul acesta, conștiința, din punct de vedere biblic, conștiința morală este un dat de la Dumnezeu. Provine din relația cu o lege morală care are autoritate pe Dumnezeu. Ei, în condițiile acestea, putem să vorbim despre o moralitate în societate autentică, fără Dumnezeu?
Am înțeles. Deci, așa cum spune Scriptura, noi din fire suntem oameni răi. Noi din fire, în mod natural, datorită păcatului care există în viața noastră, noi nu facem binele. Chiar și binele pe care îl facem noi este tot un rezultat al intervenției Duhului Sfânt, adică a lui Dumnezeu, în viața noastră. Noi ne
chiar
putem,
dacă nu suntem conștienți?
Sigur că lucrarea Duhului Sfânt lucrează la fiecare dintre noi și Biblia spune că putem să respingem sau putem să primim. Acum, ideea de conștiință, adică eu când fac binele, sunt conștient că lucrează Duhul Sfânt prin mine sau este un răspuns sau o acceptare la ceea ce dorește Dumnezeu să fac eu? Cred că de cele mai multe ori răspunsul acesta este motivat, poate să fie motivat tot din egoism. Spre exemplu, cineva poate să facă bine altcuiva nu din motivul că îl iubește, că de fapt aceasta ar trebui să fie motivația reală, așa cum spune Dumnezeu, ci din motivul că eu mă gândesc că și acela o să-mi facă mie un bine sau poate am nevoie de el. Și atunci binele pe care eu îl fac acelei persoane este cumva tot o manifestare a egoismului meu de a-mi rezolva niște probleme, de a câștiga simpatia sau ajutorul pentru alte situații viitoare. Și atunci binele pe care îl fac eu, motivat din alte motive decât din dragoste, e un bine care aparent pare să fie moral, da, dar în esență este...
Este un bine interesat. Este da, o da, afacere de bine, mai mult.
Da, e o afacere de bine. Sau și fac bine ca să-mi fac mie bine.
Da, și creștinii pot face lucrul ăsta, nu doar la tăi.
Bineînțeles, da, bineînțeles.
Avem un telefon în direct.
Mă referam la motivație mai mult, nu la creștini și necreștini.
Motivația... Da. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mă numesc Comandant din Baia Mare. Și aș vrea să vorbesc ceva cu dumneavoastră.
Sperăm să fie legat de subiect.
Da, de subiect.
Da, spuneți.
În legătură cu credința. Păi tot aud aici la televizor că numai prin credință putem fi mântuiți. Eu nu zic înainte de a ne boteza. Domnul Iisus Hristos ne-a ales fără fapte, fără așa ceva, fără nimic. Dar după ce ne-am botezat, după ce am înțeles cuvântul Lui și totodată împlinirea cuvântului Lui, păi dacă noi nu avem fapte, cum putem fi mântuiți?
Am înțeles.
Pentru că Iacob, în capitolul 2, spune așa frumos, ce a fost unui om să spună care credință dacă n-are faptă? Acolo mai spune că toți cred și dracii cred și se înfioară. Iar mergem în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Iată, eu vin curând. Și partea este cu mine, să o dau la fiecare. După ce? După credință ori după fapte?
Da. Am înțeles nuanța pe care dumneavoastră ați prezentat-o și eu cred că credința și faptele merg împreună.
Păi, dar asta vreau să vă spun.
Adică?
Abraham a avut credință, dar a avut și fapte.
Sigur că da.
Dar amândouă, degeaba am credință, dacă n-am faptă, te nu sunt mântuit. Degeaba cred eu.
Sigur că
așa
da.
Așa cum crezi și dracii. Dar trebuie să avem fapte. De ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Aveți grijă de văduve, aveți grijă de săraci. Când am fost plământ, mi-a dat să mănânc. Când am pogor, m-a îmbrăcat. Când am fost închis, ați venit la mine. Astea nu-s fapte.
Da.
Și dacă aveam credință și nu căutam pe un frate, dar eu la spital, sau văduvă, nu duceam o lingură de mâncare. Și aveam credință, ori eu îi mântuit?
Nu, evident că tema de astăzi nu are ca idee neapărat mântuirea doar prin credință, fără să trăim așa cum vrea Dumnezeu, este evident că nu asta, ci mântuirea doar prin fapte, fără credință. Asta era miza, pentru că nu se poate.
Fratele Domnului nostru Iisus, da. Hristos, Iacob, a spus corect.
Da, am înțeles lucrul ăsta.
Se spune că are credință dacă nu are fapte. Dacă vine un om la tine în casă și îi spui, sărutați-vă în căldiță și mergi și nu uite așa celor de trebuință.
Da, evident că nu milităm.
Dar ce te vorbesc de credință, că numai prin credință suntem mântuiți? Eu așa cred că dacă nu avem fapte, pot avea credință că nu ești mântuit.
Da, credința fără fapte nu e credință.
Așa, dar așa trebuie să vorbească și oamenii să se înțeleagă celalți care nu știu să citească Biblie.
Da,
cred că dacă cred, ei merg în împărăție. Niciodată nu vor merge dacă n-au fapte.
Aș vrea să mai fac o scurtă precizare.
Spuneți.
În gândirea analitică, noi despărțim credința de fapte. Dar în gândirea ebraică, credința este totdeauna împreună cu fapta. Nu spui, eu cred că nu e bine să minți, dar mint. Sau eu cred că nu e bine să fur, dar fur. Pe aia nu mai e credință. Deci totdeauna credința este împreună cu fapta. Este...
Cu fapta. Și de-aia zic că care au credință au și fapte și au și dragoste.
Sigur că da. Sigur că da. Evident. Da. Aș vrea să adaug mai departe. Biblia spune foarte clar că El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui Dumnezeu.
Da,
deci noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Hristos, prin neprihănirea Domnului Hristos, care ni se atribuie nouă, dar Dumnezeu nu ne mântuie în păcat, ci El ne scoate din păcat, adică vrea să ne curățească de păcat. Am putea da exemplu aici al lui David. După, da. Ce, după momentul în care David și-a dat seama de păcatul lui, a avut loc pocăința, a regretat, a spus, Doamne, numai împotriva ta am păcătuit, a avut loc mărturisirea, a avut loc iertarea, apoi îndreptățirea, în sensul că Dumnezeu l-a îndreptățit pe David prin jertfa Domnului Hristos, care de fapt era credința lor în jertfele care erau aduse la templu, și nu numai atâta, a avut loc apoi și sfințirea. Și aici aș vrea să mai citesc un text din Evrei, capitolul 12. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Deci dacă n-are loc sfințirea în viața noastră, adică dacă nu părăsim păcatul... Exact, exact. Deci dacă n-are loc părăsirea păcatului și biruința păcatului, atunci nu poți să ai o astfel de experiență. Deci
dar
nu poți...
Mă întreb și mă lămuriți-mă la versetul ăsta, așa cu asta am încheiat. Și vă Poftiți. Mulțumesc foarte frumos că m-ați ascultat.
Poftiți.
De exemplu, un Tit. Că ați trăduit cu versetul 14 și aș vrea să-l dați citire. Acolo ce spune Domnul Iisus Hristos?
Unde? Tit? Cât?
Tit, capitolul 2, versetul 14.
El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Este, este excelent.
Ce înseamnă aceasta că ne curăță? Pentru
deci,
ce?
Deci dacă Dumnezeu ne curățește, nu ne curățește să trăim în păcat, ci din potrivă ne curățește să trăim o viață frumoasă, asemenea Mântuitorului, plin de râvnă, adică cu o dorință de a face binele și de a trăi în armonie cu voința lui Dumnezeu.
Evident că
deci,
faptele
a face binele, aș face o altă definiție, înseamnă să trăiești în armonie cu voința lui Dumnezeu.
Evident că faptele bune sunt rodul mântuirii, nu plata pentru mântuire.
Corect.
Deci asta este evident.
Da. Că cel ce are credință trebuie să aibă și fapte.
Sigur că da, sigur că da.
Bine, haideți că... Fără fapte este mort. Asta ne spune fratele Domnul Iisus Hristos Iacob.
Nu, este în regulă și suntem de acord cu ceea ce...
Haideți că poate mai mult și alții să dă telefon, va trebui să întrerupem pentru că monopolizăm emisiunea. Domnule pastor, întorcându-ne la ideea de bine, facerea de bine sau binele... conform concepției creștine, care eu cred că derivă din Scriptură, doar Dumnezeu poate defini binele sau păcatul, de exemplu. Din perspectiva unui ateu care nu crede în Dumnezeu, de unde își extrage concepția despre rău? Hai că păcat poate nu există în vocabularul lui, dar răul, cum este definit? Cum este definit binele? Pe ce criterii? Care sunt autoritățile care...
Da. Pentru un om al lui Dumnezeu, binele și răul este definit în raport cu voința descoperită a lui Dumnezeu prin Scriptură. În schimb, pentru un ateu, binele și răul este definit în raport cu efectul pe care îl are un anume comportament. Deci dacă un comportament are un efect pozitiv, îl armonizează cu binele sau îl prezintă ca fiind binele.
Și asta poate relativiza totul.
Sigur că da. Adică ateul nu are... Deci el nu face... nu definește binele în raport cu voința lui Dumnezeu.
Avem un telefon, tocmai din Spania. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Aș dori să citesc două versete, dacă se poate, din Roman 9, cu versetul 15 și 16.
Da.
Spune cuvântul Domnului că și el a zis lui Moise... Voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine e prea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Noi vrem și dorim ca familia noastră, ca neamurile noastre, ca prietenii noștri să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască, să alergăm, să vestește Evanghelia. Dar nu atârnă de noi. Noi nu ne putem mântui pe noi înșine. Vreau să vă spun că ori de câte ori mi se dă ocazie aici, indiferent că e spaniol, brazilian sau orice, mărturisesc pe Dumnezeu. Și stăteam de vorbă cu stăpânul casei care stai eu aici în Spania și spuneam de Dumnezeu că e ateu. Nu crede în Dumnezeu. Nu, el nu există Dumnezeu. Spune că pe la creia tată și mamă. Și ce vorbă mi-a spus, că l-am mărturisit. Mi-a spus așa, zice, știți că când am să mă pocăiesc eu? Când voi vedea eu cu ochii mei că Dumnezeu îți va da ție 10.000 de euro, atunci eu am să vin cu tine, am să mă botez și am să mă pocăiesc. Vedeți, noastră, lumea din ziua de azi caută ceva. Se vorbește mult, dar nu se vede nimic. Exact cum spunea cineva, suntem oameni cu capul mare și picioarele mici. Dumnezeu când mă prelucrează pe mine și vrea să mă facă un vas și pe dumneavoastră sau pe o care și vrea să mă facă o neartă în mâna lui, el nu mă prelucrează când pune mâna pe mine să-și facă bătături în lui. Mă înțelegeți? Cum facem noi, să iau o sapă, iau orice în mână. Și vedeți că dacă fac bătături, ceva nu-i regulă cu lucrare, cu unealta aceea. Ori trebuie mai trebuia șlăpuită, ori strâmbă, ori veche, ori ceva. Eu așa văd lucrurile. Noi dorim, găsim. Dar dacă Dumnezeu nu se îndure de el, asta nu depinde de noi.
Da, acum, în legătură cu îndurarea, totuși Dumnezeu s-a îndurat de toți oamenii prin faptul că a dat pe Fiul Său să moară pentru toți. Numai da. Că nu toți vor să primească.
Toți vor să primească.
Asta e o altă problemă, pentru că în privința șansei la mântuire, nu cred că Dumnezeu este selectiv. A murit doar pentru unii, dar nu și pentru alții. Acolo, unde a citit în roman, acolo se referă la cu totul altceva decât mântuire. Nu se referă la mântuire, ci la rolul pe care îl are în anumite planuri ale lui Dumnezeu. Dar nu mântuire este avută în vedere. Pentru că avem și alte texte care vorbesc de faptul că toată lumea a fost avută în vedere de Dumnezeu când a murit Hristos.
Da, da. Vedeți că spune cuvântul că mulți chemați, puțin aleși.
Da, păi aleși prin propria decizie de a răspunde invitației lui Dumnezeu.
Da, da. Deci, eu așa vă lucru, nu știu, eu asta e părerea mea.
Da, păi, bine, acum, vă dați seama, nu intrăm în conflict, dar observați că trebuie să studiem în ansamblu ce spune Scriptura. Nu putem să ne limităm doar la un pasaj sau la un text biblic. Trebuie să avem în vedere imaginea de ansamblu a Scripturii cu privire la ce înseamnă relația cu Dumnezeu, mântuirea, relația dintre credință și fapte... Că așa dacă ne limităm la un pasaj, ajungem la discuții aprinse.
Vedeți că spune acolo un cuvânt, nu mi-aduc de aminte, unde spune, că spune Domnul Iisus, că nu vom înțelege dacă Tatăl nu ne va da să înțelegem lucrurile. Dacă El nu ne descopere, noi nu putem să înțelegem, nu putem să înțelegem cuvântul, nu putem să înțelegem
vorba de, pilde acolo, vorba de pilde, nu de adevărul comune.
Sigur că da, și eu aș vrea să... Să adaug la ce a spus domnul, noi, Dumnezeu ne descoperă cuvântul și cei care îl caută pe Dumnezeu îl vor găsi. Adică Biblia spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Nimeni nu va putea să spună, Doamne, eu nu te-am cunoscut, eu n-am înțeles. Capacitatea mea intelectuală a fost mai mică și n-am avut capacitatea să înțeleg ce înseamnă să nu faci bine, să faci rău sau să renunți la anumite lucruri. Nimeni nu va avea scuza aceasta. Este o alegere, așa cum spunea și dumneavoastră mai înainte, și mântuirea, așa cum spune Scriptura, este un dar al lui Dumnezeu pe care fiecare dintre noi putem să-l primim sau îl acceptăm. Din momentul în care l-am acceptat, acest dar produce o schimbare în viața noastră. Iisus în viața noastră ne conduce la sfințire, ne conduce la părăsirea tot ceea ce este rău. Nu poți să fii mântuit în păcat. Și Biblia ne învață foarte clar că Dumnezeu vrea să ne scoată din păcat și procesul acesta al scoaterii din păcat înseamnă sfințirea.
Da, dar eu dacă vorbesc cu cineva și spune, îl investesc pe Dumnezeu și el mă întreabă, arată-mi-l pe Dumnezeu, arată-mi-l pe Iisus. Tu mă întreabă pe mine, tu l-ai văzut? Cum îl voi arăta eu pe Iisus?
Scriptura spune...
Fii viața mea, nu?
Scriptura, exact, mea, e singura modalitate. Pentru că, pe de altă parte, spune Scriptura că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu afară de Fiul Său și de acela căruia vrea Fiul să-i descopere. Dar putem să-L descoperim prin viața noastră, pentru că, până la urmă, noi suntem lumina lumii, biserica. Și dacă nu trăim așa cum trebuie, omenirea stă în întuneric. Vă mulțumim pentru intervenție. A fost o plăcere să discutăm. Domnule pastor, revenind la concepția despre bine sau rău pe care o poate avea un om care nu crede în Dumnezeu, nu credeți că neavând o autoritate sigură, imobilă, concepția unui ateu despre bine sau rău este relativă?
Sigur că da. Așa cum spuneam și mai înainte, cei mai mulți percep sau înțeleg binele și rău în funcție de rezultatul sau de consecința ceea ce se întâmplă în urma unei acțiuni pe care eu fac sau în urma unei decizii sau a unei hotărâri pe care au luat-o. Binele Biblia spune că există unul singur Dumnezeu și atunci când noi vorbim ca și creștini despre bine, vorbim în contextul armoniei cu ceea ce Dumnezeu ne învață, cu voința lui Dumnezeu. Pentru un ateu acum, dacă un ateu poate să facă binele sau nu poate să facă binele? Sigur că poate să facă binele, dar Biblia spune mai departe că chiar și cele mai bune lucruri făcute de noi sunt ca o cârpă mânjită, amintea cineva mai înainte. Adică nu ceea ce facem noi ne mântuiește sau ne scapă de păcat sau de, din starea aceasta în care ne aflăm, ci harul lui Dumnezeu, asta spune și Apostolul Pavel, prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu este rezultatul, acesta nu este rezultatul sau produsul faptelor voastre, ci este darul lui Dumnezeu. Acum, armonia aceasta permanentă dintre fapte și credință este vizibilă și ar trebui să fie vizibilă în viața unui creștin. Dacă nu, înseamnă că este o fractură, este o ceva care nu e în ordine. Adică nu poți să spui, așa cum spuneam mai înainte, cred că nu e bine să minți și minți. Aceea nu e credință. Eu aș vrea totuși să accentuez mai mult aspectul de mântuire. Mântuirea, sigur că are o strânsă legătură cu viața noastră și cu jertfa Domnului Hristos. Domnul Hristos a venit să ne salveze pe noi din starea de păcat, care era o stare care ducea la moarte. Plata păcatului este moartea. Și Iisus a venit, a murit în locul nostru și prin jertfa Lui noi suntem îndreptățiți. Deci mântuirea are de-a face cu trecutul, cu prezentul și viitorul. Mântuirea în legătură cu trecutul are de-a face cu acea îndreptățire. Credința noastră în Domnul Hristos, în jertfa Domnului Hristos, ne îndreptățește. Dumnezeu ne consideră ca și cum n-am fi păcătuit niciodată, ne iartă pentru trecut. Prezentul și viitorul ține și are o strânsă legătură
cu relația.
Cu relația noastră cu Dumnezeu și cu sfințirea, care este un proces de schimbare. Pocăința înseamnă schimbarea gândirii, schimbarea direcției. Dacă până acum am mers pe drumul acesta și mi-am dat seama că este greșit, că este rău, când l-am cunoscut pe Dumnezeu și am cunoscut ce înseamnă binele într-adevăr, atunci eu voi schimba direcția, voi schimba și gândirea, voi schimba și felul de a vorbi și așa mai departe. Da. Deci toate acestea conlucrează împreună pentru ca omul să fie adus din starea de păcătos în starea de om neprihănit. Lucrul acesta se poate numai prin puterea lui Dumnezeu.
Avem un telefon și va fi ultimul. Bună dimineața!
Bună dimineața! În legătură cu mântuirea, dumneavoastră spuneți că mântuirea este un dar, este harul lui Dumnezeu.
Așa scrie în Biblie.
Necondiționată. Și totuși, dacă te uiți în practică, este condiționată. Pentru că, adică aici nu înțeleg eu așa accept conceptul și așa că este într-adevăr, dar, de exemplu, tragedia veacurilor scrie așa cam pe la capitolul 38, dacă mi-am amintesc bine, spune că dacă un om care are credință, care a făcut legământ cu Dumnezeu, care s-a străduit, dar are un păcat pe care nu l-a părăsit, Domnul va spune că nu îl cunoaște pentru că toate celelalte păcate va plăti pentru toate celelalte păcate. Dacă nu părăsește unul singur, spune acolo. Nu știu, eu am așa o nedumerire cum e cu, mântuirea este un har, un dar fără
dacă
plată,
este condiționată sau nu e condiționată mântuirea.
Da, Biblia spune că nu e condiționată, că e harul lui Dumnezeu și totuși, deci cum e, credința fără fapte este mată sau, mă rog, asta. Dar nu înțeleg eu aici să fac legătura
între... Eu aș încerca să răspund într-un mod foarte simplu. Cineva vă oferă dumneavoastră un dar și dumneavoastră, ca să primiți darul sau ca să beneficiați de darul acesta, este condiționată de primirea dumneavoastră. Dacă primiți darul acesta...
Asta e îndeplinită, dar văd că, cum să vă spun, este toată viața condiționată să nu faci aia, sau, hai să zicem că păzești porunci, cele 10 porunci sau asta, sau te străduiești, nu știu dacă, pentru că și numai un gând, domnule.
Oh, am înțeles. Gând, deci.
M-ați înțeles și te străduiești toată viața, dar
am
nu
înțeles.
Reușești. Și atunci deci, în fața lui Dumnezeu și spune adevărat, spun că nu te cunosc, nu?
Și,
aici am eu nedumerirea între astea, pentru că eu, de exemplu, când m-am întors eu la Dumnezeu și am zis, am făcut legământ cu Dumnezeu și aveam impresia că așa cum în mod natural sau în mod firesc venea să fac rău, după ce îl primesc pe Domnul Iisus, în mod natural să nu mai mint, să nu mai fac rău, să nu mai mă uit urât la cineva sau să fiu toate celelalte care sunt scrise în Biblie, sunt multe. Așa, și chiar Pavel spune, zice, poți să faci asta și asta și asta, că dacă n-ai dragoste...
Solomon
deci, nu înțeleg, dacă ați putea să mă ajutați, vă mulțumesc tare mult.
Înțeleptul Solomon în cartea Ecleziastul spune la un moment dat că păzirea poruncilor este datoria oricărui om. Dacă păzirea poruncilor este datoria noastră pentru că suntem ființe create, totuși Dumnezeu nu este dator să ne mântuiască. El nu e dator. Da, el nu, deci asta e datoria noastră să păzim poruncile pentru că suntem ființe create. Dar Dumnezeu nu este dator la rândul lui să ne mântuiască pentru că ne-a găsit în păcat. Și datoria păcatului nu se plătește prin fapte bune. Prin urmare, mântuirea pe care Dumnezeu ne-o acordă este un har. Nu este ca o răsplată pentru faptele noastre. Deci faptele bune nu sunt un fel de mită.
Asta am
înțeles. Nu schimb, exact.
Aici este dilema. În momentul în care deci te-ai întors la Dumnezeu și te străduiești, dar nu le faci, nu îți primești. Deci Dumnezeu, dacă te-ai întors la El și nu mai faci, restul îți iartă. Deci nu mai plătești care plata păcatului este moartea. Nu mai plătești pentru cele care le-ai făcut din momentul și să nu mai faci. Dar vedeți că e foarte... nu știu, eu adică personal nu reușesc...
Da, eu asta vreau să vă răspund dumneavoastră că atât îndreptățirea cât și sfințirea este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Dumneavoastră spuneați că după ce m-am convertit și după ce am recunoscut vina, păcatul și mă străduiesc. În mod natural eu încă nu fac binele. Tot Dumnezeu îmi dă putere și Dumnezeu lucrează în noi și sfințirea. Adică puterea aceasta de a ne separa de tot ceea ce este rău este tot lucrarea lui Dumnezeu în noi. Cu alte cuvinte, îndreptățirea este ceea ce face Dumnezeu pentru noi și sfințirea este ceea ce face Dumnezeu în noi, adică ne transformă pe noi, ne schimbă pe noi, în așa fel încât, așa cum spuneați dumneavoastră, a face binele să fie ceva natural, să pornească dintr-o inimă curată.
Să nu mai fie nici să cele vechi să se ducă, deci ai trăit așa și...
Cine este în Hristos, o făptură nouă.
Dar nu e așa, văd că, deci, cum să zic, eu cunosc pe Dumnezeu de foarte mulți ani, sunt în vârstă, am 60 de ani, dar... nu am reușit să fiu așa cum
e un proces mântuirea.
În Biblie și cum ar trebui să fiu. Deci nu sunt. Deci eu voi fi mântuită sau nu? Deci nu am reușit, asta vreau să spun.
Mântuirea nu e doar un act, este un proces. Prin Hristos suntem îndreptățiți, ca Hristos suntem sfințiți și cu Hristos suntem glorificați.
Da, asta vreau să vă răspund cu o declarație a lui Martin Luther. A spus, m-aș uita la ceea ce fac eu și la mine, îmi dau seama că nu știu cum aș putea să fiu mântuit. Când mă uit la Iisus, nu știu cum aș putea să fiu nemântuit. Adică, când ne privim la Iisus, cu siguranță că Iisus ne va da putere să biruim trecutul, prezentul și să schimbăm viitorul.
Domnule pastor, o ultimă idee într-un minut. Cum... împăcăm această predică a lui Francisc în legătură cu ideea pe care Biserica Romano-Catolică de-a lungul timpului a susținut-o: în afara bisericii nu este mântuire.
Da, după Vatican II, după Conciliul Vatican II, Biserica Catolică a deschis cumva poarta mai larg și a spus, da, pot fi mântuiți și cei care nu sunt în Biserica Catolică, deși la început spuneau alți creștini. Deși la început spuneau că, de fapt, mântuirea este numai prin biserică. Și cine nu este în Biserica Catolică nu poate să fie mântuit. După Vatican II s-a deschis porțile puțin mai lași, au spus și alții pot să fie mântuiți, chiar dacă nu aparțin Bisericii Catolice, dacă fac fapte bune și exact ce a spus acum Francisca.
Oricum, mi se pare așa să predică una foarte strategică și politică. Din
e ecumenică mai mult decât biblică.
Da. Vă mulțumesc pentru aceste discuții.
Mulțumesc de invitație.
Vreau să vă citesc doar două texte din Scriptură și concluzia este evidentă. Ioan 14:6, găsim scris: Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Hristos, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar în Evrei 11:6 găsim scris: Și fără credință este cu neputință să fim plecuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce îl caută. Vă doresc să-L căutați pe Dumnezeu și să nu uităm că Hristos este singura cale care duce la Tatăl. La revedere!